Mursining qizi Shayma qarindoshlari nomidan harbiylarga qaratilgan bayonotni o'qib eshittirdi. Uning aytishicha, Mursi oilasi Misr harbiylarini milliy va xalqaro sudga bermoqchi. Bu sobiq prezident oilasining hukumat ag'darilgandan beri ilk bor jamoat oldida gapirishi. Shayma general Abdul Fattoh al-Sissini qonni to'ntarishni amalga oshirganlikda ayblaydi. Ular otamning sog'ligi va xavfsizligi uchun javob beradi, deydi Shayma. Harbiylar Muhammad Mursini 3-iyuldan beri noma'lum joyda saqlab kelmoqda. Sobiq rahbarga qarshi rasman biror ayblov qo'yilmagan. Mursining o'g'li Osama bo'lib o'tgan ishni odam o'g'irlash deb ataydi. Men xalqaro ommaviy axborot vositalariga, jamoatchilik vakillariga hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat etdim. Ulardan hanuz qonuniy prezident bo'lib qolayotgan otamning sog'lig'i va xavfsizligini ta'minlash uchun yordam so'rayman, deydi Osama. Harbiylar hukmronligiga qarshi namoyishlar butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Mursi tarafdorlari erkin va demokratik saylovlar yo'li bilan prezidentlikka kelgan arbobning hokimiyatga qayta tiklanishini talab etmoqda. Ammo mazkur harakatlarning naf berishiga umid kam. Mursining o'zi mamlakatda sud mustaqilligiga putur yetkazganlikda ayblanadi. Shuningdek, u korrupsiyaga qarshi kurash nomi ostida sud tizimidagi qator rasmiylarni lavozimidan chetlatgan. Al-Ahram haftalik gazetasi muharriri Amira Huvaydiyning aytishicha, Mursining oilasi harbiylarni sudga bergani bilan foyda yo'q. Muhimi, hozir Mursining taqdiriga imkon qadar ko'proq e'tibor jalb qilish deb hisoblaydi u. Harbiylar o'z xatti-harakatini izohlashi kerak, yo Mursiga qarshi jinoiy ish ochilsin, yo qo'yib yuborilsin, deydi Huvaydiy. Yana uning aytishicha, musulmon birodarlar Mursining ozod etilishi bo'yicha aniq strategiyaga ega emas. Ular faqat ozodlikni talab qilishdan nariga o'tishmayapti, deydi u.
I only believe that they are trying to exit with minimal damage and as many assurances as possible.
Ular ehtiyot bo'lib ish tutishyapti. Mursi va boshqa yetakchilarga zarar yetkazmasdan ish olib borishyapti. Bilasiz, hozir harakatning 6 yoki 7 rahbari qamoqda. Ularga qarshi jiddiy ayblovlar qo'yilgan, deydi Al-Ahram gazetasi muharriri. Misrda zo'ravonlik borgan sari butun mamlakatga yoyilmoqda. Yakshanba kuni shimoldagi Sinay yarimorolida yuz bergan to'qnashuvda 4 askar halok bo'lgan. Bungacha esa bir necha o'nlab namoyishchilarning askarlar o'qidan o'lgani ma'lum. O'tish hukumati ayni paytda konstitutsiyaga tuzatishlar kiritish ustida ishlamoqda. Loyiha tayyor bo'lgach, umumxalq referendumiga qo'yiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.